Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Miaraba antsika indray raka izy, miaraba ny mpiandrehetra ihany koa maheno izao fandaharana izao. Raha miseriza no hanolotra ny fandaharana anio. Androany isika dia mpitombo ny fahalalana mahakasika ny matoateny, izay hita ao amin'ny taranja malagasy, zanataranja fitsipiky ny teny, kilasy fahaenina. Ao aorianan'ity lesona ity isika dia hay mamantatra sy manavaka ny teny araka ny sokajy misy ilay teny. Ho fiomanana amin'ny kahie sy ny penina ary dia andeha isika hanaraka feokira kely. Araka ny voalaza teo ambony dia ny zanataranja fitsipiky ny teny no hianarantsika anio ary ompana amin'ny sokajy teny ny lesintsika. Ka ny matoateny no atao amin'izany. Iainga amina fehezanteny iray isika koeno tsara ary fao vakiko aminareo. Manao sary eo ambony latabatra ipema. Averiko a? Manao sary eo ambony latabatra ipema. Rehefa avy niaino ilay fehezanteny ianareo dia maly ity fanontaniana ity. Inona no asa natao amin'ny pema? Ny asa natao amin'ny bema eto dia manao sary eo ambony latabatra. Raha omena ny anjara asany izany ny teny tsirairay ao amin'ny fehezanteny, dia inona no anjara asan'ny teny manao sary? Mitana ny anjara asa enti-milaza ny teny hoe manao sary eto, fa kosa ampiana hoe enti-milaza matoateny. Nahoana ary no antsoina hoe eto milaza matoanteny? Antsoina hoe eto milaza matoanteny ny teny hoe manao sary satria mamaritra ny asa taon'ny bema ka na dia sorona aza mifameno eo ambony latabatra dia misy heviny hatrany ny fehezanteny. Amin'ity fehezanteny manaraka ity izao dia iza no afaka maritra ny eto milaza matoanteny? Indro ary ilay fehezanteny? Isily dia manondraka voninkazo eny an-jaridaina. Manondraka no enti milaza matoateny satria entina milaza ny asa ataon'ny sily. Ho tohizantsika hatrany ary. Ny enti milaza matoateny dia entina hatrany mamaritra ny asa atao. Raisaon-tsoratra reto fehezanteny manaraka ireto. Fehezanteny voalohany. Madio ery ny rivotra eny ambanivohitra. Fehezanteny faharoa. Manadio tokotany ny mpianatra isaky ny soma hariva. Fehezanteny fahatelo. Mikaroka hatrany vaksiny fanefitra amin'ny valana retina ireo manam-pahaizana. Fehezanteny fahaefatra. Mahatalanjona ny mijery ireo jiro marevaka. Fehezanteny fahadimy. Miha malefaka ny valana retina COVID. Fehezanteny fahaenina. Mampanaja hatrany ireo fepetra mikasika ny valana aretina ny fanjakana. Naray an-tsoratra daholo ve? Amin'ireo fehezanteny misa enin'ireo ary, iza ny fehezanteny manana ny enti-milaza matoanteny. ny fehezateny faharoa manadio tokontany ny mpianatra isaky ny zoma hariva. Manadio no ento milaza matoateny satria manadio no asa ataon'ny mpianatra isaky ny zoma hariva. Ny fehezateny fahatelo ihany koa, mikaroka hatrany vaksiny fanefitra amin'ny valana aretina ireo manam-pahaizana. Mikaroka no ento milaza matoateny satria izay no asa ataon'ireo manam-pahaizana. Ary ny farany a, ny fehezateny fahaenina, mampanaja hatrany ireo fepetra mikasika ny valana aretina ny fanjakana. Mampanaja no ento milaza matoateny satria mampanaja ny fepetra no asam-panaovin'ny fanjakana. Feny, ny ento milaza matoateny dia ny anjara asa ento milaza entina hatrany mamaritra ny asa atao. Mipetraka hatrany matoateny ento milaza na ho amin'ny fehezateny tsotra na fehezateny mivadidrafitra. Andiary amafisintsika izay voalaza rehetra teo ambony izay. Misy teny maromaro reto tononiko aminareo. Avao ny matoateny sy ny tsy matoateny. Raisoary fa ho tononiko e. Voalohany, mody, fodina, pody. Faharoa, mandrava, fandravana, mpandrava. Fahatelo, mitaky, fitakina, pitaky. Fahefatra, mividy, mpividy, fividianana. Narahantsoratra daholo. Eny ary, iza amireo teny ireo ary no matoanteny ary iza no tsy matoanteny? Ho an'ny laharana voalohany, mody no matoanteny ary fodina, pody no tsy matoanteny. Ho an'ny laharana faharoa, mitaky no matoanteny ary fitakina, pitaky no tsy matoanteny. Ho an'ny laharana fahatelo kosa, mandrava no matoanteny ary fandravana, mpandrava no tsy matoanteny. Ary ho an'ny laharana fahefatra farany, mividy no matoanteny ary fividianana, mpividy no tsy matoanteny. Andeha isika hanao fampiarana kely. Mamorona fehezateny efatra ka ataovy matoanteny ny ento milaza amin'izany. Ampitovitovy ny valiteny azontsika dia atao manodidina ny asa ataon'ny mpianatra any ampianarana ny fehezateny voalohany. Mikasika ny fiompiana ny fehezateny faharoa, asa tanterahan'ny fitondrana ny fehezateny fahatelo ary mikasika ny asa atao ao an-tokantrano ny fehezateny fahefatra. Ao aorianan'ity feonkira ity ary dia valiantsika miaraka izany. Navita daholo ve? Mitovy avokoa ny valiteny azontsika andeha ravina amin'ireto fehezateny efatra reto izany. Ho an'ny fehezateny voalohany, mikarakara zaridaina ny mpianatra. Fehezateny faharoa, afatotra eo ambody hazo ny omby. Fehezateny fahatelo, mitady vahaolana ho an'ny vahoaka hatrany ny fitondrana. Ary ny fehezateny fahefatra farany, avalona tsara ny lamba voapasoka. Mifarana eto ary ny fandaharan'androany ndrakizy raha miserija no nitondra ny lesona teto. Fa alohan'ny tena isarahantsika indro misy hafatra apetraka aminareo. mbola misy ny valana retina noho izany dia azao an-trano ny fepetra hiatrehana izany. Misaotra ny tsirairay nandray anjara, manapiresaka dia manaraka indray eo.
Narainao teo
Mikolo hay
Mikolo ny oavy
fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay Mikolo ny oavy.